Wrestling.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Talasanje u kojoj govorimo o američko-ruskim odnosima, tačnije o uzajamnim merama odmazde dve zemlje, čiji su odnosi dovedeni na najniži nivo od hladnog rata. Sjedinjene Države su u subotu preuzele kontrolu nad tri diplomatska objekta Rusije na američkom tlu, zgradu generalnog konzulata u San Francisku i sedišta trgovinskih misija u Vašingtonu i Njujorku. Podsećamo, u odgovoru na novi paket financijskih sankcija Rusiji, koje je u junu odredio američki kongres, ruski predsjednik Vladimir Putin je krajem jula naredio da se gotovo prepolovi broj osoba u ambasadi i američkim konzulatima u Rusiji. Određeno je da američko diplomatsko prisustvo u Rusiji može maksimalno biti 455 osoba, što je ravno nivou ruske prisutnosti u Sjedinjenim Državama. Amerikanci su također početkom avgusta morali da iziđu iz dve diplomatske zgrade u blizini Moskve. Stigao je, naravno, odgovor. State Department je saopštio da, u duhu jednakosti, traži od Rusije da zatvori svoj konzulat u San Francisku i diplomatska odeljenja u Vašingtonu i Njujorku. Rok, dva dana. U saopštenju američke vlade se navodi da će u tom slučaju dve zemlje imati po tri konzulata i naglašava se da je ruskoj strani omogućeno da zadrži neka predstavništva. To zbog nastojanja, navodi se dalje u tekstu, da se prekine začarani krug odmazde koji neprestano kvari odnose Sjedinjenih Država i Rusije. Šta je izglednije, da se nastavi ili prekine krug odmazde? O tome ćemo narednih 50 minuta razgovarati sa diplomatom doktorom Zoranom Milivojevićem i spoljnopolitičkim komentatorom Slobodanom Samardžijom, a sve to posle jedne muzičke numere. Radio Beograd, prvi program, slušate emisiju Talasanje u kojoj govorimo o rusko-američkim diplomatskim sudaranjima. U studiju su dr. Zoran Milivojević, diplomata. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
I Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator i dugogodišnji dopisnik iz Moskve. Također dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama.
Gospodine Milivojeviću, jesu li Rusija i Amerika stigle do, kako reče jedan visoki ruski zvaničnik, vrele faze diplomatskog rata, ili kako biste možda vi nazvali ovu fazu u kojoj se nalaze trenutno odnosi Vašingtona i Moskve?
Pa dobro, mesto vrele možda kažemo vruće, a u svakom slučaju ono što se događa potvrđuje tu tezu da se ti odnosi nalaze pod visokim tenzijama, ja bih tako rekao, i stalno su na nekoj ivici koja može da dovede do ne samo tenzija, nego čak i do nekih elemenata prekida odnosa. Najnovije mere koje primenjuju Sjedinjene Američke Države otprilike pokazuju da možemo očekivati u buduće i dalje dinamiku na ovim linijama. Ali treba podsjetiti šta je uzrok svemu tome. Mislim da je to i suština, ako hoćete, i američkog postavljanja, zato što kad o ovome razgovaramo imamo u vidu ovo posljednje što se događa vezano za ruski konzulat u San Francisku i za ekonomske misije u Washingtonu i u Njujorku. Dakle, uzrok praktično i ova faza američko-ruskih odnosa nastaje posle izbora u Americi, dakle posle pobede Trumpa i posle eskalacije, da tako kažem, stava i akcija vezanih za rusko učešće u tim izborima na strani pobede Trumpa na neki način. I to i dalje traje. I sve ovo što se događa praktično pokazuje da je u Sjedinjenim Američkim Državama i dalje na sceni akcija dokazivanja učešća Rusije u ne samo u izbornom procesu, nego i u kreiranju unutrašnjih odnosa u Sjedinjenim Američkim Državama. I na neki način i to je deo one bitke duboke Amerike, kako se to inače terminološki naziva, sa samim Trumpom, odnosno sa samom politikom i ishodom predsjedničkih izbora u Americi i budućom politikom Amerike na globalnom planu. Prema tome, tu su uzroci. Sve ovo što se sad događa u Sjedinjenim Američkim Državama je nastojanje, bar se meni tako čini, američke strane, odnosno te duboke Amerike i te istrage koja se vodi o učešću Rusije, da se obezbede dokazi. I konkretno te akcije FBI-a koje su sada na sceni, taj ulazak u američki konzulat i u te misije i pokušaj da se obezbede, ako hoćete, i materijalni dokazi u kontekstu istrage koja se vodi protiv Rusije, odnosno ja bih rekao i protiv Trumpa na neki način, i zbog toga, pošto ta istraga nije završena, pošto taj ceo unutrašnji proces u Americi nije završen, pošto je ta rusofobija na visokom nivou, ja očekujem dalju dinamiku. Dalja dinamika će naravno zavisiti od toga kako će se Rusija sad postaviti. Do sada je Putin i Rusija su bili dosta, ja bih rekao, konstruktivni, čak u nekom smislu i neočekivano posle onih prvih američkih mera. Treba podsjetiti da su oni još odmah posle izbora proterali jedan dobar deo ruskih diplomata, pa je onda Rusija odgovorila. Dakle, sve zavisi od toga kako će se Rusija postaviti i u kom pravcu će ta dinamika ići i da li će Rusija sad primeniti ponovo, s obzirom na ono što imamo sad na sceni u Americi, neke retorzione mere koje će i dalje biti na nekom diplomatskom planu, ali kažem, treba očekivati dalju dinamiku i treba još do neke mere očekivati i dalju političku, ja bih rekao i diplomatsku eskalaciju ovog međusobnog duela, zato što on, pored ove unutrašnje američke priče o kojoj sam govorio, ima i jednu globalnu priču, ima globalnu priču u tome što imamo na svjetskoj sceni rivalitet između Amerike i Rusije i Kine na jednoj strani, vezano za globalne odnose koji su se promenili, imamo multipolarni svet i imamo jedno postavljanje Amerike u tom kontekstu koja nastoji da sačuva svoju dominantnu poziciju i nekako nepriznavanje novih realnosti na globalnoj sceni, što se manifestuje i u ovim direktnim odnosima.
Pomenuli ste retorziju, dakle to retorziju dozvoljava međunarodno pravo da jedna država uzvrati istovetnim merama na radnje prve države koje su doduše dozvoljene, ali su neprijatne. Međutim, kada retorzija prelazi u represaliju, da li kada to nije, kako bih rekao, pravi reciprocitet, kada bude disproporcionalan odgovor, da li ovdje već možemo malo da govorimo o disproporciji? Da nije uzvratna mera jednaka onim prethodnim merama.
Malo se sigurno da nije.
Pogotovo oko ovog upada. Imamo različite vesti, da su upali, da su razvalili vrata, da nisu dozvolili prisustvo ruskih diplomata, da su razvaljivali zidove, parket, ne znam, tako dalje, nameštaj. Da li je to retorzija?
Ovo je već disproporcija, vi ste potpuno u pravu. Nešto što nismo zabeležili posljednjih godina i decenija u međusobnim odnosima, ne samo između ove dve sile, nego inače od onog posljednjeg ozbiljnog upada, recimo Iranaca kad se vratio Homeini i kad se upali u američku ambasadu i tu neki pojedinačni slučaj, ali ne na ovaj način kad su u pitanju velike sile. Prema tome u pravu ste. Ovdje ima dve stvari oko ovih upada i ovo što ste sve vi pominjali kao novu pojavu, rušenje zidova i tako dalje. Ima dve stvari i dve, da kažem, moguće pravne uzurpacije, pošto Putin govori o međunarodnom pravu, o povredi međunarodnog prava i o povredi prava i od testiranja Amerike kao pravne države, pošto preti tužbom zbog ovoga. Ima dve stvari. Dakle, jedno je u kojoj meri su povređene Bečke konvencije o diplomatsko-konzularnim odnosima iz 1963. godine, s obzirom da su ta predstavništva imala diplomatski status. I drugo je pitanje uzurpacije imovine Ruske federacije na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, to su dve stvari. E sad, pitanje u kom su statusu ta predstavništva. Jer onog momenta kad je američka vlada donela odluku da se oni proteraju, ja sad ne znam detaljno, a verovatno je tada i ukinula status tih predstavništva kao diplomatsko-konzularnih predstavništava. Međutim, zgrada je ostala i sad u tom trenutku kad su oni ušli, ja mislim da je u tom trenutku pre svega pitanje uzurpacije imovine Ruske Federacije, jer ne znam tačno da li je to merom iskinut diplomatski status samog predstavništva, jer vi možete da proterate osoblje, ali predstavništvo može da ostane u statusu, pa onda dođe neko drugo osoblje koje je odgovarajuće.
Imovinski status, da li je ostao?
Imovinskog statusa tiče, to je nesporno. Tu se radi o jednoj specifičnoj uzurpaciji, koja već traje od ranije. Treba podsjetiti da su već ranije uzurpirali dva neka ruska predstavništva, ne znam, tamo negde u Americi, još odmah posle izbora.
Mislim da su neki rekreacioni centri.
Tako, nije nešto. Bitno šta je. Dakle, to je imovinsko-pravnog karaktera. To je jedna stvar. I tu postoji naravno međunarodno pravo, pošto se radi na teritoriji druge države. Međutim, ovdje je sad ključno pitanje da li se radi o povredi Bečkih konvencija i u kojoj meri. I to je ono što dodatno problematizuje odnose, što stvara presedan i što dovodi u pitanje funkcionisanje međunarodnog prava i međunarodno-pravnih pravila. Ako to predstavništvo, ako zgrada generalnog konzulata u San Francisku i dalje ima status diplomatsko-konzularnog predstavništva, bez obzira što unutra nema osoblja, osoblje, možda dođe drugo osoblje, nije bitno. Mi smo recimo dugo vremena kod nas u Beogradu imali zgradu pakistanskog diplomatskog predstavništva gore na Dedinju, koje je čuvao jedan službenik, može čak da bude i domaći koji je plaća, ali ta zgrada ima status sve do obnavljanja odnosa ili do novog stanja.
Da li je status imala američka ambasada u Beogradu za vreme bombardovanja 99. kada nikoga nije bilo od američke?
Kako da nije, sigurno. Ona taj status nije izgubila sve dok Amerikanci nisu preselili diplomatsko-konzularno predstavništvo i zgradu ponudili na prodaju kao privatno vlasništvo.
Čak i u vreme agresije je...
Apsolutno. Prema tome, povreda tog diplomatsko-konzularnog predstavništva dovodi u pitanje poštovanje međunarodnog prava, međunarodno-pravnih standarda, ako hoćete, i normi, konkretno konvencije o diplomatsko-konzularnim odnosima iz 63. godine, Bečke konvencije o diplomatsko-konzularnim odnosima. Prema tome, to je suština cele priče. A ponavljam, očigledna je nervoza na američkoj strani i pokušaj da se obezbedi materijalni dokazi u funkciji realizacije istrage o povezanosti Rusije sa američkim predsjedničkim izborima na onoj liniji koje smo svedoci u poslednje vreme i radu te komisije koja tamo postoji, koja vrši istragu.
Makar i lažni dokazi, ili kad upadne FBI onda...
Pa ne, materijalni dokazi su jako važni, znate, jako su važni zbog pravnog sistema koji deluje. Jer ako hoćete, u anglosaksonskom pravu su ključni dokazi. Prema tome, ako nema materijalnih dokaza, onda je sporan ceo proces i cela optužba. I ja mislim da je to smisao i rušenje i ovih zidova i tako dalje, da se nađu neki tehnički elementi koji bi dokazali da su se ruske diplomate bavile neprihvatljivim aktivnostima suprotnim Bečkoj konvenciji i diplomatsko-konzularnim odnosima koji važe između dve suverene države.
Kolega Samardžija, da li u ovakvim okolnostima može da se govori o ponižavanju Rusije ili provociranju dalje eskalacije? Dakle, to su sve izrazi koje koriste ruski medija, koji su prevedeni i dostupni nama. Dakle, pre svega reč je o ponižavanju.
Pa ja ne bih rekao da je u pitanju, to je pokušaj eventualnih ponižavanja, ali mislim da je taj pokušaj otišao u prazno, odnosno da nije postigao svoj cilj. Iz prostog razloga što smo vidjeli da su reakcije Moskve na sve to što se dešavalo u Americi, odnosno i na prethodne sankcije i na sve ostalo, bili dosta konkretni. Znači, Rusija nije udarala na sva zvona da eto nešto je učinjeno protiv nje na ovaj ili onaj način, nego jednostavno uzvratila merama koje ona smatrala da je potrebno. To je zatvaranje konzulata u Sankt Peterburgu i davanje karte za povratak kući nekih 755 američkih diplomata. Prema tome, u tom smislu ne treba stvari, odnosno ne, misli da se ne iskazuje na taj način. Ono što se po meni više iskazuje, to je nervoza koja je praktično dovela do svega toga, a ta nervoza je pre svega na strani Sjedinjenih Američkih Država. Da se razumemo, čak i ti izbori, odnosno sumnje da su Rusi umešani u rezultate izbora, su samo dokaz toga da Amerikanci nisu sami sebe uspeli da uvere da su još uvek oni Amerikanci koji su bili u vreme hladnog rata i kasnije do propasti posle propasti Sovjetskog saveza. Jednostavno, oni su došli u situaciju da moraju sada da se dokazuju. Oni pre toga nisu morali da se dokazuju, sad moraju da se dokazuju. Rusija je uspela da se povrati, da postane praktično druga sila na svetu što se tiče svega moći i tako dalje, uz, što reče gospodin, prisustvo Kine, koje mislim da apsolutno menja celu tu sliku i mislim da će tek da se iskaže. Prema to, jer da se razumemo, Amerikanci su, rekao bih, na neki način u defanzivi. U kom smislu? Dešavalo im se to što im se desilo u Siriji, dešavalo im se to što im se dešava na kraju krajeva praktično i u Ukrajini, jer oni makoliko pokušavali da tu nešto urade čime bi parirali Rusiji, definitivno rezultati ne govore njima u prilog. Na kraju krajeva i ova vojna vežba koju su imali pre nekih godinu dana gore na Baltiku i u tim zemljama, u kojoj je učestvovao čak 35.000 vojnika zvanično, nije imala nikakav odjek na globalnom nivou. Zaista nije imala nikakav konkretan odjek. Prema tome, Amerikanci su svesni da su na neki način u defanzivi. Izbori i pokušaj da se optuži Rusija za krađu izbora su nešto što je moglo da tako kaže, što se ukazalo kao mogućnost, ali da se razumemo, ja ne vidim ni jedne izbore u Sjedinjenim Američkim Državama do sada u kojima Sovjetski savez ili Rusija nisu imali neki svoj interes. Da li su ga iskazali otvoreno, preterano ili na neki drugi način, to je drugo pitanje. Kao što ne vidim da su bilo kakve promjene u Sovjetskom savezu i kasnije u Rusiji prošle bez američkog uplitanja. Prema tome, to je jednostavno način na koji se države, velike države ponašaju i mislim da je to sasvim legitimno. Da li će to da urade otvoreno ili će da urade na neki drugi način, to je njihov problem. Ali kažem, mislim da je posljedica, da je sve ovo posljedica upravo te, da tako kažem, tog slabljenja američkog uticaja na globalnom nivou. Oni pokušavaju da ako ništa drugo, bar da ostanu tu gde su, ali bojim se da, pogotovo kažem pojavom i BRICS-a na kraju krajeva i pojavom jačanjem tolikim Kine, jer vidimo na kraju krajeva i u Severnoj Koreji oni jednostavno ne mogu ništa da urade. Jer tu je Kina, tu je Rusija i Amerika tu može samo da započe treći svetski rat, naravno posljednji, je li tako?
Da, ima nekoliko stvari frustrirajućih za Ameriku.
Upravo to.
I Sirije gde je evidentan neuspeh.
Pa na kraju krajeva ovo sad nedavno njihova odluka da pošalju novih 7000
u Afganistan.
Mislim, to je očigledno dokaz da oni nemaju pravi odgovor.
Zbunjujuća situacija sa Severnom Korejom. Odlučan i čvrst stav Irana. Zategnutost sa Kinom u ovom Južnom Kineskom moru. Dakle, mnogo problema i onda je trebalo naći, otvoriti neki prozor gde će ući sveži vazduh.
Za prosečnog Amerikanca taj ventil ka Rusiji, odnosno bivšem Sovjetskom savezu, je nekako najprihvatljiviji.
Dobro, opet za prosečnog Amerikanca nije baš prošla ova priča o ruskoj umešanosti u američke izbore. Javnost se nije previše primila, samim tim što nije bilo ni konkretnih dokaza, nego bilo je velike galame, velike priče, dokaza nije bilo.
Jeste, velike galama, ali ta galama se još uvek na neki način potpiruje, odnosno održava, ali što kažete, nema jednostavno pravih dokaza i neće ih verovatno ni biti. Sad to razbijanje zidova po konzulatu i sve ostalo, to je nešto što je viđeno po filmovima špijunskim i u sličnim situacijama. Znači, to je ono, Amerikanci u ovoj varijanti, bojim se, prate neku matricu koja više liči na holivudsku nego na zaista diplomatsku.
Dolazi novi ambasador ili već došao, Anatolij Antonov. On je jedan ovako vrlo, rekao bih, oštar diplomata, bivši vojnik, i bitno se razlikuje od Sergeja Kisljaka, koji je bio uvek u drugom planu, nije se eksponirao, mada je izgleda obavljao krupne i značajne poslove. Sjetimo se izjave ruske portparolke Ministarstva spoljnih poslova, kada je krenuo u Americi, ko se sastajao sa Rusima, ko se dogovarao i tako dalje, kada ona rekla, kaže, nemojte mi da odgovorimo s kime smo se sastali i šta smo dogovarali, izbio bi građanski rat u Americi.
Pa otprilike tako, ovo što je u vezi sa novim ambasadorom, je u funkciji, ja bih rekao, promjena koje se inače dešavaju u ruskom političkom vrhu. Te promjene nisu, da tako kažem, ishitrene, nisu nametnute, da se tako izrazi, nego to su promjene očigledno koje su planirane, a sigurno imaju mnogo veze i sa predstojećim predsjedničkim izborima u Rusiji i svim onim što se dešava, jer vrlo mnogo se tamo govori i o tome kakav status bi Dmitri Medvedev, premijer, eventualno mogao da ima u nekoj sljedećem rasporedu snaga, kakav status bi trebao da ima ministar Sergej Šojgu vojni. Prema tome, sve to što se dešava, i nije čudo što u ovoj situaciji, kad objektivno na neki način ofanziva, odnosno ta ofanzivna dejstva su više potiču sa ruske strane, objektivno diplomatska, nego sa američke, zato što je jednostavno takav splet okolnosti. U tom sklopu treba posmatrati i dovođenje novog, kako ste rekli, oštrog i vrlo odlučnog ambasadora u Sjedinjene Američke Države. Mislim da je to jedan od poteza koji će u Vašingtonu sigurno da shvate upravo tako.
A bez obzira što ga prati glas da je oštar i vrlo odlučan, on je dao jednu dosta pomirljivu izjavu, rekao je, potrebno nam je hladnokrvno i profesionalno delovanje.
Pa to je u skladu s onim što sam rekao na samom početku. Rusija ne ide glavom kroz zid, odnosno Rusija na tihi način, što kažu, tiha voda bre groni, na taj način pokušava da uradi. Njoj nije potrebno da udara u talambase ili da na neki drugi način dokazuje svoju aktivnost. To je potrebno u ovom trenutku, to je potrebno Amerikancima. Zbog toga se i dešava to što se dešava.
Ali opet, izvolite, gospodine Milanović.
Ja bih, ako mi dozvolite, hteo samo da dopunim dve stvari koje mislim da su važne i za slušaoce naše, ali uopšte za razjašnjenje. Rezultat američkih izbora nije posljedica delovanja Rusije, nego delovanja promjena u samim Sjedinjenim Američkim Državama. I tu većinu koju je dobio Trump je rezultat što se u Americi nešto dešava. sa čime jedan ozbiljan establishment tamo koji dugo vlada, dakle u kontinuitetu od Clintona preko Busha mlađeg pa sa Obamom, nije uspeo da ostane na vlasti, da tako kažem. I tu se pojavila ta priča o dubokoj Americi. Trump je dobio izbore od takozvane bele Amerike, odnosno dobio izbore od običnih američkih građana koji su nezadovoljni. I u unutrašnjosti Amerike vri, da tako kažem. Mi to pratimo sad na ovoj sceni i to su ozbiljna politička kretanja u samoj Americi. I to je rezultat izbora, izborne pobede Trumpa. Tu Rusije nema. Rusija je izgovor upravo tog establishmenta i pokušaj da oni preko tog mehanizma pokušaju da obore tu tezu da se u Americi u stvari nešto događa. To je prva stvar. I druga stvar koju sam hteo da napomenem, Kišljak je bio diplomata par excellence i bavio se oni posao koji se inače bave diplomati. Pa šta očekujete? Pa naravno da će ambasador da se sreće sa najvišim političkim nivoom u jednoj zemlji. Pa to mu je zadatak. To svi rade. To radi američki ambasador u Rusiji. I to nije sporno. Svi ti njegovi susreti koji su stavljeni u kontekst napada na ruski uticaj su u stvari potpuno normalni susreti i očekivani, i normalno je za jednog ambasadora, pogotovo velike sile, da ima tu vrstu kontakata. Drugi je problem što su ti susreti bili vezani za ono što se u samoj Americi događa i sa onim što je u stvari propagirao Trump u predizbornoj kampanji. Dakle, taj jedan i njegov osjećaj, on je menadžer, znate, on osjeća kako se stvari kreću na jedan najdirektniji način.
To uspešan menadžer.
A ne, ali on to osjeća na jedan najdirektniji način, vidi da se menjaju stvari u onome od čega se živi. I on je u stvari u svojoj predizbornoj kampanji i nastojao, i posle kad je došao u nas, nastoji i danas na neki način da da do znanja da se stvari menjaju i da se mora dijalog, da se mora ući u dijalog i sa tom Rusijom.
Koliko je u moći američki predsjednik da preokrene ili bar malo usmeri drugačije američku spoljnu politiku? Jasno nam je da, barem ono što je Trump govorio u predizbornoj kampanji, da je želeo dobre odnose, u svakom slučaju poboljšavanje odnosa sa Rusijom.
Ne, on je to želeo zato...
To ide malo unazad. Potpisao je nevoljno ove sankcije u junu koje je Kongres izglasao i njegovi republikanci.
Pa zato što je dobio izbore upravo na toj...
Ruke su mu malo vezane.
Pa on je upravo dobio izbore na toj činjenici što su shvatili da se stvari menjaju. Dakle, ne samo u svetu, nego i u samoj Americi. I da on kao dobar menadžer on od Ameriku mora da potvrdi kao dobro preduzeće koje na tržištu može i dalje da zauzima visoko mesto. Ali on mora prvo Ameriku da sredi, mora da izvrši, da tako kažem, jednu reorganizaciju. E sad, to je to o čemu vi sad govorite, to je sad u procesu. On ima instrumente i mehanizme, ali zavisi naravno i od okruženja i od institucija koje tamo deluju. To jeste par excellence predsjednički sistem, ali ima ograničenja u samoj republikanskoj stranci, u onoj tvrdoj liniji tamo gde je McCain i gde su još neki, koji su također bili saglasni sa nekom politikom koja je ranije vođena i koji su bili u funkciji te politike, a ta politika se pre svega zasnivala na jednom stavu koga oni ne žele da promene, o američkoj izuzetnosti i neprikosnovenosti kao jedine vodeće sile. E, to se promenilo. I na tu promenu nisu samo uticali spoljni faktori, nego u taj kontekst dolazi i unutrašnja situacija u samoj Americi. I u tom kontekstu mi imamo priču koju imamo. Dakle, on još nije ovladao onim mehanizmima koji njemu stoje na raspolaganje da bi mogao konkretno da sprovodi akcije koji su deo njegovog političkog programa, ako hoćete. I na unutrašnjem i spoljnom planu, to smo videli oko Obamacare-a i oko još nekih zakonskih rešenja. Dakle, on tu ima obstrukciju. On ima obstrukciju, da tako kažem, u svojoj stranci. Ali on ju imao i u predizbornoj kampanji. Setite se samo da on nije bio kandidat te stranke. Ali da je izašao kandidat zato što je dobio elektorske glasove. Dakle, dobio je glasove birača. I to je problem. I sama republikanska stranka u tom smislu mora da pretrpi nekakvu reorganizaciju, ako hoćete, u ideološkom i političkom smislu, da shvati da je ta izuzetnost pitanje istorije i prošlosti, da Amerika mora da nađe svoje mesto u novim globalnim odnosima, stoji činjenica kao svetska sila, ali koja ima i partnere, i da su se stvari promenile, i drugo, da se pozabavi malo samom Amerikom.
I šta ljudi misle o tome? U vezi s time, nedavno sam na internetu video anketu o validnosti ankete možemo da pričamo puno, ali gde je bilo postavljeno pitanje odakle nam preti, nama Amerikancima, odakle preti najveća opasnost od terorizma, od podela u društvu, od Rusije, od Severne Koreje i ne znam da li još nešto. Rusija je bila valjda poslednja ili pretposlednja na prvom mestu, nećete verovati, od podela u društvu. Najveća opasnost od podela u društvu. Dakle, sada je Amerika u nekom previranju.
Pa znate
šta? Mi ne znamo kako će ovo na kraju izaći, ova podela. Imali smo nedavno nemire gde su se sukobili takozvani levičari i takozvani desničari koji su jedni drugima nadevali razno razna imena, ali to je ranije bilo praktično nezamislivo.
Amerika ima, ja bih rekao, tri vrste problema koji su sad aktuelni. Jedno je ta ekonomsko-socijalna priča, činjenica da recimo 2 ili 3% nekih ljudi ili nekog društva vlada nad celim ostatkom. Dakle, ne govorimo o svetu, nego govorimo o samoj Americi, je prosto nešto što proizvodi sumnje u održivost takvog sistema. I ako hoćete, onima koji nisu tih 2 ili 3% provocira maštu na ovaj ili onaj način, je li tako? Druga stvar je čisto politička. Dakle, ideologija i funkcionisanje tog multikulturnog društva koje imamo u Americi, koje sad dolazi u konflikt sa samim sobom, na ovaj ili onaj način. I treće, pojave rasizma koje su vezane za ovo drugo, i sve to u nekakvom kontekstu. I to je ono što imamo u Luizijani, što imamo na jugu Amerike, što imamo, ako hoćete, kao pojave i na severu i na jugu i na istoku i na zapadu. I to je ono o čemu smo i malo pre pričali. To je ta unutrašnja situacija u Americi koja je u ostalom i proizvela ovakav rezultat izborni. A šta je tipično za svaku veliku silu? Pa da izlazi iz unutrašnjih teškoća traži na spoljnom planu. Nije to ništa novo, mi to znamo u istoriji.
Da izveze svoje probleme.
Tako je. Prema tome, ja se toga najviše plašim. I ovo čemu vi govorite, ovu specifikaciju razloga i uzroka je upravo potvrda ove teze o kojoj ja govorim. Dakle, traženje izlaza u Kim Jong-unu, u Putinu, u šta ja znam, u Iranu, u bilo kome. Dakle, bežanje od onoga čime u stvari morate da se pozabavite da biste bili ono što želite da budete.
Ovo je interesantan razgovor, nastavljamo posle bloka ekonomske propagande.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Orkestra, kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Danijela Vasić, profesor i književni prevodilac, govori o tome zašto je značajno drevno japansko delo Priča o sekaču bambusa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
FIBA, Evropsko košarkaško prvenstvo 2017. Istanbul, Turska, od 31. avgusta do 17. septembra. Prenosimo sve utakmice reprezentacije Srbije. Uvek na pravom mestu. Radio Beograd 1.
Sati 43 minuta, talasanje, govorimo o rusko-američkim diplomatskim odnosima. Gosti u studiju su dr. Zoran Milivojević i diplomata i Zoran Samardžija, spoljnopolitički komentator. Slobodan Samardžija. Izvinjam se. Slobodane. Dakle, govorimo o ovome svemu što je krenulo, a krenulo je, čini se, od Ukrajine. Posle prisajedinjenja Krima uvedene su prve sankcije. Tada je još bio predsjednik Obama. I mnogi su govorili da je tada Obama bio u dilemi ili da krenu u vojnu akciju ili da uvede sankcije Rusiji. A sankcije su u suštini privredni rat. Rat jedne privrede protiv druge privrede. Ne šalješ vojnike, ali zato praviš štetu drugoj državi.
Pa definitivno Obama je bio pred dilemom da li da ratuje ili da ne ratuje, i onda su mu objasnili da sa ratom ipak ne može da uradi ništa, njegovi savjetnici, tako da se pribeglo tim sankcijama, koje ono što je karakteristično, a to je, ja bih rekao, u američkom poimanju sveta nije baš sasvim definisano, a to je da je Rusija takva zemlja koja je tokom svoje, hajde recimo posljednjih 100 godina je nešto, pa i pre, prolazila kroz mnogo teške periode i uvek se izvlačila i postala sve jača i jača. Ruski narod je na neki način navikao da može da izdrži mnogo više nego što mogu Amerikanci da izdrže. Mislim, i fizički i na bilo koji drugi način. Jednostavno, njima to nije strano. I vi danas u Rusiji u kojoj definitivno standard građana pada, to mislim ne kriju ni oni tamo, vi nemate tu vrstu pobune koju bi eventualno očekivali na nekim drugim delovima sveta, pogotovo ne u zapadnim zemljama koje su već navikle na određeni nivo i na određeni luksuz. Prema tome, to je ono sa čime bilo ko uvodi sankcije Rusiji mora da računa, da te sankcije mogu da imaju efekta, ali to ne znači da će imati konkretni efekat, odnosno onaj koji neko želi. Što se tiče Ukrajine, ona je jednostavno našla se u procepu onog trenutka kad se odvojila, odnosno kad je Janukovič praktično skinut sa vlasti i kada su se okrenuli ka zapadu, oni su se našli u procepu da nemaju objektivno šta da ponude nekome ni na istoku, ni na zapadu. Oni su velika zemlja, bogata zemlja i, rekao bih, samodovoljna zemlja što se tiče svega toga, ali niko ne hrli u Ukrajinu zbog konkretne stvari, zbog šta znam, proizvodnje ovoga ili onoga. Oni jednostavno svi shvataju da je Ukrajina mnogo velika i da bi njen ulazak u Europsku uniju, na primjer, poremetio mnogo toga, a pri tome Evropska unija ne bi bila u nekom velikom dobitku. Naprotiv, bila bi, da tako kažem, dobila bi jednu novu jeftinu radnu snagu, što bi naravno moglo da koristi zemljama Evropske unije, ali ne bi sigurno išlo koje je upravo tako. Prema tome, tu su ti strahovi. Sa druge strane, Rusija je dozvolila Ukrajini da se ponaša tako kako hoće, iz prostog razloga što ja mislim da su Ukrajini na neki način ubeđeni, odnosno u Rusiji ubeđeni na neki način da Ukrajina mora ipak da završi pod okriljem Rusije. Znači, ne može da završi pod nekim drugim okriljem. To što su odcepili Donbas, odnosno Donjecku i Lugansku oblast, to je samo dokaz toga da jednostavno neke stvari moraju da budu jasne. I doveli su naravno time i Porošenka u takvu situaciju da on praktično...
Ali Rusija pristaje da snage Ujedinjenih nacija, dakle plavi dođu u istočnu
naravno,
Ukrajinu, Rusija... za razliku od Amerike koja preko reči ovoga ministra odbrane Jamesa Mattisa navodi da će Amerika naoružati Ukrajinu, dakle isprovociraće, pretpostavljam, nove sukobe ukoliko uopšte bude došlo do toga.
To je ona
do naoružavanja.
To je tipično američko reagovanje, mi ćemo uraditi ovo ili ono, ali kad dođe na do jeste, to ipak nije tako. Jer na kraju krajeva, da se razumemo, Ukrajina se nalazi u takvom delu Evrope gde bilo kakvo ratovanje bi sigurno odnosilo i tekako žestoko na sve njene susede. Ja bih rekao ponajmanje na Rusiju, zato što je ta granica ka Rusiji potpuno definisana. Ovo ovamo nije definisano iz prostog razloga što Ukrajinci hoće da idu da zapad, znači ukrajinski građani kao takvi. I tu bi moglo da se prelije više nego što bi bilo ko želeo. Prema tome, u tom smislu, Ukrajina za sada ostaje potpuno, da tako kažem, po strani svih dešavanja. Na kraju krajeva vidimo prema svetskim analizama da Ukrajina od trenutka kada je, da tako kažem, bila jedna od udarnih vesti, više nije. Više se praktično ne
pojavlja. Da, ljudi i dalje ginu tamo.
Da, da, tamo se gine praktično svakodnevno. Mislim, ja kad sam bio tamo u Donjeckoj oblasti, video sam na što to liči. Naravno, to pogotovo na večer, tu nema nikoga na ulici, dece nema ni preko dana, ni tokom noći, na večer nema nikoga. Jednostavno, čuje se stalno neke pucnje, neke sirene i tako dalje. Ali, srećom, da tako kažem, to nije rat velikog intenziteta, tako da pogine po nekoliko ljudi tokom nedelje, ali i to je previše.
To je možda glavni kamen spoticanja između Rusije i Amerike, dakle pitanje Ukrajine, pitanje Krima, ali ne treba zaboraviti da u sklopu svega ovoga o čemu smo govorili, dve zemlje i dalje dosta dobro sarađuju. Naprimjer, u Siriji je solidna, ako ništa drugo, vojna koordinacija, dakle u borbi protiv terorizma. Rusija je glasala za sankcije protiv Severne Koreje, sad nedavno posle onog ispaljivanja one rakete, zemlja koja je preletela Japan, i na neki način je posrednik između Amerike i Irana.
Pa tu je u stvari...
Dakle, ovdje se svađamo, ovdje se rađujemo.
Vidljiva je razlika između načina ponašanja Rusije i Amerike. Rusija, kako god da deluje, agresivno ili manje agresivno, nije važno, ona uvek, što bi se reklo, verbalno ide na varijantu, ajde da se dogovorimo, da uradimo nešto zajedno i tako dalje. Amerikanci nemaju tu finoću, ja bih tako rekao.
Dobro, jer su evidentno vojno jači.
Jeste. I onda misle da mogu i na taj drugi način. Ispostavilo se da ne mogu. U Siriji se ispostavilo da ne mogu da deluju tako. I zbog toga je Rusija imala, jednostavno sebi dozvolila da kaže, slušajte, ajde da sarađujemo pa da vidimo šta ću. Ali i ta saradnja polako se vidi da, odnosno sad je već potpuno evidentno, da je ostvarena ruska, da su ostvareni ruski planovi, a ne američki. Prema tome, Rusiji nije problem ošte da ponudi saradnju kad zna da će Amerika morati da prihvati tu saradnju ili da se praktično potpuno povuče sa tog dela terena, što njoj nikako ne bi odgovaralo, ne u Americi kao zemlji, nego jednostavno američkim kompanijama.
Gospodine Milivojević, da se vratimo na ovu našu početnu temu, dakle ovaj začarani krug odmazde između Rusije i Amerike, a tiče se ovoga šta se izjavljuje. Recimo, Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova, kaže spremit ćemo oštar odgovor, a još dalje ide Konstantin Kosačev, on je predsjednik Komiteta za međunarodna pitanja Saveta Ruske Federacije, koji je rekao odgovor je neophodan i ovog puta može biti asimetričan. Da li očekujete eskalaciju u ovom slučaju sa ruske strane? Sada je Moskva na potezu.
Pa pitanje šta bi bila eskalacija, zna, sad više upadanje u diplomatsko-konzularno predstavništvo na ovaj način se ne može kvalifikovati kao eskalacija, jer već eskalaciju imamo tog tipa. Pitanje, kažem, šta bi trebala da bude odmazda? Pazite, sigurno je da Rusija mora da učini neki gest zbog sopstvenog globalnog kredibiliteta koji je važan i za unutrašnju dimenziju, veoma je značajno da učini jedan potez koji bi bio na liniji potvrde, dakle, Rusije kao, ako hoćete, i globalne sile i kao ravnopravnog partnera u odnosima sa Amerikom i u suprotstavljanju onome što čini Amerika prema Rusiji. Prema tome, šta to možda bude? Dalja degradacija diplomatskih odnosa do granice samog prekida, mada ja to ne očekujem, odmah da vam kažem. jer je novi ruski ambasador došao u Ameriku i ne očekuje se da dođe do tog prekida. Ja mislim da do tog prekida neće ni doći. Ali može da bude na planu daljeg reduciranja. Do koje mere to može da ide?
Mi
to...
Već je nagovešteno dodatnih 155 diplomata.
Apsolutno, apsolutno, jer i ta cifra od 400 i ne znam 55. Koliko i na jednoj i na drugoj strani može dodatno da se reducira. Možda se dovede do same ambasade, pa može da se skine i do nivoa otpravnika poslova i tako bliže i tako dalje, imajući u vidu da velike sile čak i u ratnim uslovima ne prekidaju odnose i da to funkcioniše. Dakle, može da ide dodatno do reduciranja tih diplomatskih odnosa i do i daljih verbalnih, da kažem, ozbiljnih pretnji na političkom planu, reduciranja svih aspekata međusobnih bilateralnih odnosa. Znate. E sad, do koje mere, to mi možemo da pretpostavimo. I na političkom, možda bude na ekonomskom planu i ne, pošto je Rusija već pod sankcijama, ali ja bih hteo nešto da upozorim i da prosto dam jednu digresiju na prethodnu debatu. Amerika već dolazi u konflikt i sa sopstvenim saveznicima. Pogledajte jutros izjavu recimo nemačkog ministra Gabriela koji kaže da u redu je pošto Minski sporazum ne funkcioniše oko Ukrajine, neka dođu plavi šlemu, ali da skinemo sankcije Rusiji. Jer je interes Nemačke i ako hoćete Evropske unije da ima ekonomske odnose sa Rusijom. To je faktor daljih integracionih procesa i ako hoćete ostanka Evropske unije kao ekonomskog faktora u svetu. I međuzavisnost između energetskih mogućnosti Rusije prema Evropskoj uniji i tržišnih mogućnosti Rusije i Centralne Azije u odnosu na Evropsku uniju i njen dalji razvoj je nešto bez čega Evropska unija i Nemačka ne mogu u budućnosti da garantuju ovaj uspešan razvoj i ovu poziciju Nemačke koju ima kao ekonomska sila. Dakle, njoj treba Rusija. I ti pokušaj da se dovede u pitanje Severni tok 2 na svaki način i tako dalje, sve to. Ameriku više ne zanima uspeh Evropske unije u tom smislu, nego Evropska unija kao saveznik i faktor njene dalje projekcije kao neprikosnovene svetske sile i u sukobu sa rivalima koji su sada Rusija i Kina. To je suština.
S time, na koji način ovaj nizak nivo odnosa između Rusije i Amerike utiče na međunarodnu scenu i uopšte na situaciju na međunarodnom planu? 50. i 60. godina ceo svet je strepeo šta će uraditi Moskva, šta će uraditi za vreme hladnog rata. Da li je i sada tako ili svako nalazi neki svoj put, a oni neka vode svoje ratove i svoje diplomatske bitke?
Vraća se na scenu nešto što je vezano za ovoga koga smo pominjali, da Bizmarka, vraća se na scenu ravnoteža snaga. I to je suština priče, prema tome oni ratovati između sebe neće, ali da će provocirati ili učestvovati u regionalnim i lokalnim konfliktima, to je sasvim izvesno. Ko će to više provocirati, kako sad stoje stvari, to su Sjedinjene Američke Države, ali će mu tome svakako parirati Rusija i Kina.
Da li to znači da bismo i mi morali da strahujemo kao tačka gde bi možda moglo nešto da se napravi?
U meri u kojoj?
U konfliktnom Balkanu.
U meri u kojoj je Balkan i dalje bure baruta, u kojoj postoji nestabilnost na Balkanu, sa tim treba računati i povratak Amerike na Balkan u posljednje vreme, čemu smo svedoci, interes da tu bude prisutna i sukobljavanje rusko-američkih interesa i na Balkanu, govori u prilog teze da je i to moguće ukoliko naravno balkanske elite ne budu dovoljno racionalne i razumne i ne dozvole tu situaciju.
Na samom smo kraju emisije, kolega Samardžija, vaša prognoza šta dalje u odnosima Moskve i Vašingtona i kako će se to odraziti na okolinu, na ostatak sveta?
Pa ja se uzdam u to da će stvari polako početi da splašnjavaju, jer vidim Sergej Lavrov kada mu je postavljeno pitanje da li će Rusija da se žali, odnosno ode na sud zbog toga što su Sjedinjene Američke Države učinile to sa tim konzulatima, odnosno konzularnim predstavništvima, on je rekao čak i da hoćemo, teško da od toga može išta da bude. Znači, Rusija neće da napinje, da tako kažem, stvar više nego što treba. Za sada je na tom nivou na kojem je. Ja se nadam da će oni da, odnosno to u stvari loša nada, da tako kažem, da će se oni okrenuti na neku treću stranu, a i mi smo jedna od tih trećih strana, i da će tu pokušati nešto da učare jedni protiv drugih, ali mislim da u ovom trenutku ne verujem da će doći do veće eskalacije nego što je sada.
Hvala lepo, bila je ovo emisija Talasanje. Gosti su dr. Zoran Milivojević i Slobodan Samardžija. Ja sam Slaviša Stojković. Hvala na pažnju.